Бишкекте кечки саат 6, ободо Азаттык радиосу. Саламатсызбы кадырман угарман, кечки уктурууларыбызды баштайбыз. Бүгүн 21-апрель, күнгө бейшемби. Студияда мен Айданбек Акматуулу. Алдыдагы жарым саатта биз сөз кыла турган темалар.
Мамлекет тарабынан контроль болбогондуктан булар болсо деген бир ортомчосунда 80, же болбосо 100, 380 пайызга чейин көтөрүлдү бир жылындагы ставкасы.
Ломбардтардын ишмердүүлүгүн чектеген мыйзамдын жоктугу карапайым калкты мына ушинтип ашкере алдоого жол ачып жатат. Сауд Арабияда бүгүн Перси булуңу кызматташтык кеңеши менен АКШнын саммити өтүп жатат. Жыйындын максаты коопсуздукка байланышкан маселелерди талкуулоо.
Биз ракетадан коргонуу боюнча аймактык архитектураны куруу үстүндө чогуу иштеп жатабыз. Кемп Дэвиддеги былтыркы саммиттен бери биргелешкен 40 машыгуу өткөрдүк.
Мына ушул жана башка макала маалыматтарды программабыздын биринчи жарым саатында уга аласыз, биз менен болуңуздар. Азыр эми эл аралык жана Кыргызстандагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүн жаңылыктар менен сиздерди Элиза Кененбаева тааныштырып турат. Анда эмесе, Элиза, сөз сизде.
Рахмат, саламатсызбы. Улуттар уюмунун эксперттери Азимжан Аскаровду абактан бошотууга чакырууда. Азимжан Аскаров абактан бошотулуп, аны айыптаган өкүм жокко чыгарылышы керек. Бул тууралуу бүгүн Бириккен Улуттар уюмунун адам укуктарын коргоо комитети тараткан билдирүүдө айтылат. Женевада жайгашкан комитеттин өкүлү Ли Стросел Азаттыкка телефон аркылуу:
The UN Human Rights Committee is calling on Kyrgyzstan to immediately release
Улуттар уюмунун адам укуктары боюнча комитети Кыргызстанды абакта отурган саясий активист жана журналист Азимжан Аскаровду токтоосуз бошотууга чакырды. Анткени ал мыйзамсыз кармалып, камакта адам чыдагыс жашоо шартта күн кечирип, кыйноолорго жана ырайымсыз мамилеге дуушар болгондуктан соттук териштирүүлөрдө өзүн коргоо үчүн тиешелүү түрдө даярданууга мүмкүнчүлүгү болгон эмес, деди Ли Стросел. Курамына адам укуктары боюнча 18 көз карандысыз эксперт кирген комитет Аскаровко карата Кыргызстан жарандык жана саясий укуктар жөнүндө эл аралык мыйзамды бузгандыгын аныктаган. Эксперттер Кыргызстан Аскаровтун арыздануларын ыкчам жана натыйжалуу териштирүүнү камсыз кылган эмес деп эскертип, корутундусунда зарыл болсо жаңы соттук процесс жүргүзүлүшү керек деп айтылат. Кыргызстанда Аскаровко 2010-жылы июнь окуясында улуттук касчылыкты козуткан, массалык башаламандык уюштурган жана милициянын кызматкерин өлтүрүүгө катышкан деген кине тагылып, өмүр бою эркинен ажыратылган учурда укук коргоочу номер 47 абакта жазасын өтөөдө. Сауд Арабиянын баш калаасы Риядта АКШ президенти Барак Обаманын катышуусу менен Перс булуңундагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңешинин саммити өтүп жатат. Ак Үйдөн маалым болгондой, бүгүнкү саммитте аймактык стабилдүүлүктү бекемдөө жана ислам мамлекети Аль-Каида сыяктуу экстремисттик топторго каршы күрөштү күчөтүү боюнча сөз болот. Ошондой эле Перс булуңундагы өлкөлөр менен Ирандын ортосундагы буга чейин курч болуп келген алаканы жакшыртуу маселеси да көтөрүлөт. Саммитке ошондой эле АКШнын коргоо министри Эштон Картер, мамлекеттик катчы Джон Керри жана улуттук коопсуздук боюнча президенттин кеңешчиси Сюзан Райс да катышууда. Барак Обама шаршембиде Риядка келип, Сауд Арабиянын падышасы Салман менен жолуккан. Обама жолугушууда сунни өлкөлөрүнүн коңшу Иран менен жакшы алакада болушун кааларын кыйыр түрдө билгизгенин АКШ президентинин кеңешчилери билдиришти. Араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңешине Бахрейн, Кувейт, Оман, Сауд Арабия жана Бириккен Араб Эмираттары кирет. Кыргызстанда жаңы түзүлгөн сөз эркиндигин коргоо комитети деген бирикменин алгачкы жыйыны өттү. Жыйын соңунда билдирүү кабыл алынды. Анда сөз жана жыйындар эркиндиги үчүн күрөшүү керек болуу да өлкө коомдун саясий жоопкерчилигине муктаж. Ал үчүн баардык саясий жана коомдук күчтөр менен ачык диалог жүргүзүү зарыл деп айтылат. Билдирүүгө азырынча 16 адам кол койду. Алардын арасында журналисттер Замира Сыдыкова, Нарынайып, Азамат Тынаев, Сурат Жылкычиев, Элнура Кулуев, саясатчылар Равшан Жээнбеков, Өмүрбек Субаналиев, Бегалы Наргозуев, жарандык активисттер жана башкалар бар. Журналист Нарынайыптын азаттык айтымында:
акыркы мезгилде бийлик үстөмдүк кыла баштады маалымат каражаттарына. Ошол эле СССРге мүчө болуп жүргөн Эстония же Латвиялар менен салыштырыш керекпиз да. Анан эле эски ойдон эле баягы 15 жыл мурда кандай болсо эле ошону менен мактанып эле биз мына Түркмөнстандан жакшыбыз, Өзбекстандан ачыкпыз деп отура бергенде болбойт да, биз алдыга жылыш керекпиз да.
Былтыр жыл соңунда мамлекет башчы Алмазбек Атамбаевдин аппарат жетекчиси Фарид Ниязов, президент Тайманбас жана чынчыл журналисттерди ар дайым колдоп келген жана колдоп жатат. Ал журналисттерди бир гана абийирге чакырып келет деп айткан. Мексикада мунай заводундагы жардыруудан 3 адам мерт болду. Жарадарлардын саны 100 ашты. Алардын басымдуу бөлүгү заводдун жумушчулары. Кырсык өлкөнүн түндүк чыгышындагы Веракрус штатындагы Пемекс мамлекеттик мунай компаниясына караштуу объектте болду. Аймактагы жүздөгөн кишилер башка жака көчүрүлүп, жакын жердеги мектептердин баардыгы жабылды. Маалыматтарга ылайык, заводдо түтүктөрдүн өндүрүлүшүнө колдонулган винил хлорид заты чыгарылат. Күйгөндө бул химиялык зат адамдын ден соолугуна зыян элементтерди бөлүп чыгарат. Пемекс компаниясы кырда ал көзөмөлдө экенин билдирди. Азырынча жардыруунун себеби белгисиз. Жогорку кеңеште автоунаа жана турак жайды камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын ишке кирүү мөөнөтүн узартуу сунушталууда. Бүгүн парламентте автотранспорт каражаттарынын ээлеринин жарандык укуктук жоопкерчилигин милдеттүү камсыздандыруу жана турак жайды өрттөн жана табигый кырсыкта милдеттүү камсыздандыруу тууралуу мыйзамдарды өзгөртүү боюнча долбоорлор каралып, анын концепциясы добуш берүүгө жөнөтүлдү. Дебилгечи депутаттардын айтымында, акыркы жарым жылда өлкөдө экономикалык кырдаал кескин начарлады. Мындай шартта жарандардын өзгөчө жакыр бүлөлөрдүн чыгымы көбөйүп, алардын материалдык абалына терс таасир болушу ыктымал. Эки мыйзам тең былтыр 2015 жылдын июль айында кабыл алынган жана быйыл февралдан тарта күчүнө кирген.
Рахмат, акыркы жаңылыктар менен Элиза Кененбаева тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды биздин азаттык KG сайтыбыздан дагы окуя аласыз. Эми аба ырайы тууралуу синоптиктердин маалыматы. 22 апрелде маал-маалы менен жаан жаап, тоолуу райондордо кар түшөт. Күндүз Чүй жана Талас облустарынын айрым жерлеринде жаан жайт. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Таласта түнкүсүн 2-7, күндүз 12-17, Баткенде түнкүсүн 3-8, күндүз 13-18, Ош жана Жалал Абадта түнкүсүн 4-19, күндүз 15-29, Ысык Көлдө түнкүсүн 5-10, күндүз 10-15, Нарында түнкүсүн 3-8, күндүзү 11-16, Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -2, -7, күндүз -3, +2. Бишкекте түнкүсүн өткүн өтүшү мүмкүн, күндүз жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы түнкүсүн 4-6, күндүз 16-18. Сиз кечки азаттыкты угуп жатабыз, эми негизги темаларга өтөбүз. Кыргызстанда ломбардтар мыйзам аркылуу көзөмөлдөнбөйт. Расмий түрдө 100 жакын күрөөкана катталса, иш жүзүндө алардын саны 1000 ашат. Мындан улам ломбард иштеткен ишкерлер күрөөгө коюлган мүлктү 2-3 эсе арзан баалап, берилген акчанын үстөк пайызын 300%ге чейин коюп алышкан. Буга даяр мыйзам долбоордун кабыл алынбай жатышы дагы себеп болууда. Ломбардтан жапа чеккен адамдар тууралуу кабарчыбыз Улан Эгизбаев айтып берет.
Кыргызстанда ломбард же күрөөкана ишмердигин тескеген бир да мыйзам жок. Ломбард ишмердигин лицензиялоо 2009 жылы толугу менен жокко чыгарылган. 7 жылдан бери каалаган адам 15,000 сомго патент алып ломбард ача берсе болот. Мындан улам өлкөдө коюлган күрөөнү 2-3 эсе арзан баалап, берилген насыянын пайызын 300%ге чейин көтөрүп алгандар четтен чыгат. Соңку кездери кыймылсыз же кыймылдуу мүлктөрүн ломбардка алдырып сызга отургандар четтен чыгат. Алардын бири бишкектик Руслан Мамбетов. Былтыр кредитин төлөй албай калганда 7000 долларлык машинесин 2-3 эсе арзан баалаган ломбардка коет. Эми болсо же автоунаасын ала албай, же насыясын төгө албай айласы куруп турган убак.
Процент аз ломбард бар дегенден барсам, ушул жерде машинамды өзүнүн басынан 2,5 эсе азыраак баалап эме кылды. 7,5 долларга өзүм баалап жүрдүм эле, өзүм болсо кымбатыраак алган бар анча. Анан кийин ушул 3,200 долларга баалап эме кылгандан аргасы болуп ошого бергенмин. Баягы убакыт өтүп атты, ай сайын 10%ден берип 10%дан 320 долллардан төлөйт элем. Ай сайын баягы машинаны алам деймин, акча болбой калат. Ушинтип атып арадан 9 ай өтүп кетти да. 9 айдын ичинде эсептесем 2,900 долларга жакын акча төлөп коюпмун. Өзүм алган акчаны кайра берип бүтүпмүн да.
Юрист таттыбүбү Эргешбаева Кыргызстанда Русландын кейпин кийген жарандар жүздөп саналарын айтат. Анын баамында ломбард ишмердигин көзөмөлдөгөн мыйзамдын жоктугу күрөө менен шугулданган ишкерлерди өзүн билемдикке түртүп жатат.
Мамлекет тарабынан контроль болбогондуктан булар болсо деген бир ортомчосунда 80, же болбосом 100 а жетишкени биздин бизге кайрылган клиенттер бою санаганда 380%га чейин көтөрүлдү бир жылындагы ставкасы. Мисалы алганы 100 000 сом болсо, аны кошуп кайра үстүнөн дагы 100 000 сом төлөп берип атат. Реалдуу баасы 10 000 турса, ломбардтар аны 2000-3000 эле баалап коет да.
Эргешбаева күрөөканаларды көзөмөлдөбөсө андан жабыркагандардын саны жылдан жылга өсүп баратканын белгилейт. Кыргыз өкмөтү ломбард ишмердигин жөнгө салган мыйзам долбоорун иштеп чыгып парламентке жөнөткөн. Алдыда жогорку кеңештин жалпы добуш берүүсүнө коюлганы турат. Демилгечилердин бири депутат Дастан Бекешов аталган мыйзамда күрөөканаларга бир топ чектөөлөр киргизилерин айтууда. Анткен менен адистер мыйзамдын кечиктирилип жатышына кызыктар күчтөр бар экенин да белгилешет.
Бул мыйзам күчүнө кирсе, анда лицензиялуу жактан хотя бы мындай контроль болуп калат. Финнадзор аларга лицензияны берет. Ошондо кичине болсо дагы ломбард компаниялар асаят. Анан биз көп чектөөлөрдү киргизип атабыз. Ошон үчүн бизге бул мыйзам абдан керек.
Кыргызстанда расмий түрдө 100 жакын гана ломбард катталса, иш жүзүндө алардын саны 1000 ашат. Адистердин баамында мындай ишмердикти негизинен капчыктуу байлар жана колунда бийлиги барлар жүргүзөт. Анткен менен күрөөкана ээлери эч кимден зордоп мүлкүн тартып албаганын, жарандардын эрки менен гана насыя берип жатканын айтып келишет. Улан Негизбаев, Азаттык, Бишкек.
Казакстанда кредит алып, төлөй албай калгандар соңку жылдары көбөйүп, насыя шарттарына каршы нааразылык акциялары тез-тез уюштурула баштады. Анын дээрлик баары банктардагы насыя системасына байланыштуу. Ал эми микрокредит багыты кандай? Ломбардтар кандай мыйзамдын негизинде иштейт? Ушул жана башка суроолорду казакстандык эксперт Марат Кайырлиновго кабарчыбыз Санжар Иралиев узаткан эле азыр ошол маекти угабыз.
Марат Мырза, Кыргызстанда ломбардтарды көзөмөлдөгөн мыйзам жок, бирок абалды тескеген мыйзам иштелип чыкканы менен азыр аны жогорку кеңеш кабыл албай турат. Казакстанда жагдай кандай? Ломбардтарды көзөмөлдөгөн бир документ барбы?
Жок, ломбарды регулируется законом о микрокредитных организациях.
Атайын ломбардтарга арналган мыйзам кабыл алынган эмес. Бизде жалпы микрокредит тармагын тескеген мыйзам бар. Ломбардтар ошонун негизинде иш кылышат. Бир нерсени белгилей кетейин. Азыр экономикалык кризис кулат жайып турган учурда Казакстанда ломбардтар активдеше түштү. Насыя берүүчү уюмдардын эң көбү ломбардтар. Анткени банктарга салыштырмалуу шарттары жеңил болуп жатпайбы? Негизи эле кредит берүү кызматын банктар гана жүргүзөт деген түшүнүк жок. Насыя берүү микрокредит жөнүндөгү мыйзамдын негизинде каалаган уюм ишке ашыра алат.
Закон о микрокредитных организациях.
Негизи Борбор Азия мамлекеттеринде кредит алып колдонуу маданиятына сиз кандай баа бересиз? Эмне үчүн бул жаатта жалаң проблемалар гана көзгө урулуп жатат бул региондо?
В целом у нас же финансовое посредничество на относительно невысоких уровнях.
Жалпылап алганда бул чөлкөмдө каржылык ортомчулуктун же болбосо насыя кызматын көрсөтүүнүн деңгээли жакшы көрсөткүчтө эмес. Экинчи тараптан жарандарыбыздын да кредит пайдалануу маданияты көңүл жылытпайт. Банктардагы кызмат көрсөтүүлөрдө эми гана оңдолуп келатат. Аймактагы башка мамлекеттерде иштеп жаткан банктарга баа бере албайм, бирок Казакстанда өтө мыкты деп айтуу кыйын. Балким азыр өткөөл мезгилди баштан кечирип жатабыз. Ошондуктан жалпы чөлкөмдөгү насыя маданиятына 5 упайлык системада 3 деген баа берем.
На уровне 3 я, наверное, в большей степени могу судить по Казахстану. В Америке, допустим,
Америкада адамдар кредит алып жатканда бүт шарттарды окуп, үйрөнүп чыгышат. Биздин элдин көбү насыядан пайда көрбөй, кредиттин айынан жакырлыкка карай багыт албадыбы? Эми гана алдын ала шарттарын карап, кесепетин ойлоп, анан бир чечимге келип жатышат. Казакстанда азыр кредитти долларга караганда теңге менен алган ыңгайлуу экенин жөнөкөй жарандар да билип калышты.
Казакстанда деле кредит алып же ломбардтан насыя алып, бирок төлөй албай жүргөн кишилер көп экенин билебиз. Ар кандай массалык маалымат каражаттарынан угуп жүрөбүз. 2 жыл мурунку изилдөөдө кредитин төлөй албай суицидке баргандардын эң көбү Казакстанда катталган болчу. Азыр жагдай кандай болуп жатат?
Ну, в принципе, видите, у ломбардов ситуация очень простая, да?
Ломбардтар боюнча айта турган болсом, жагдай татаал эмес. Анткени ломбардтан акча алып жатканда кандайдыр бир буюм же мүлк барымтага калтырылат эмеспи? Төлөй албай калдыбы, ошол буюму насыя берген тарапта кала берет. Ошондуктан бул ломбардтын айынан чоң чатак чыккан окуяларды эстей албайм. Маселенин баары банктан алынган насыяларда болуп жатат. Эл аралык финансы рейтингин жүргүзгөн уюмдардын анализдеринде да Казакстанда экономикалык каачылык доорунда кредит алып жапа чеккендер көп экени айтылат. Азыр деле теңгенин куну түшүп абал дурус эмес болуп турбайбы? Анын айынан акчасыздык маселеси жаралууда. Улуттук валютанын арзандашы терс таасир берип, банктан кредит алгандар доллар жана теңгенин ортосундагы ири айырмадан улам жапа чегип калышты.
Кредит же насыя деген сөз менен алдамчылык деген сөздөр эри шаркак болуп калган жокпу азыр?
Нельзя тут знак равенства ставить анда.
Мен мындай пикирге кошулбайм. Эмне болгон күндө да кредит бул мүмкүнчүлүк. Кандай гана нерсе болбосун пайда же зыян алып келет эмеспи? Кээ аны колдоно билүүдө. Кайра эле ошол американы алалы. Эли кредит менен жашайт. Насыя колдонуу өлкөнүн экономикасынын өнүгүшүнө салым кошуп жатышат. Социалдык стабилдүүлүк сакталып турат. Ошондуктан мен айтар элем, кредиттин зыянына караганда пайдасы көп. Аны пайдаланууда акылды ишке салыш керек.
Кредит это все-таки больше со знаком плюс. Другое дело, что ими уметь пользоваться, да?
Сизге чоң рахмат. Мен угармандарга эскерте кетейин, Азаттык радиосунун суроолоруна финанс маселелери боюнча казакстандык эксперт Марат Кайырленов жооп берди. Интервьюну мен Санжар Эралиев жүргүздүм.
Азыр эл аралык жана Кыргызстандагы урунтуу жаңылыктардын мазмунун эске сала кетем. Биркен Улуттар Уюмунун адам укуктары боюнча комитети Азимжан Аскаровду абактан бошотууга чакырды. Сауд Арабиясынын баш калаасы Эр-Риядта АКШ президенти Барак Обаманын катышуусу менен Перс булуңундагы араб мамлекеттеринин кызматташтык кеңешинин саммити өтүп жатат. Жогорку кеңеште автоунаа жана турак жайды камсыздандыруу боюнча мыйзамдардын ишке кирүү мөөнөтүн узартуу сунушталды. Бүгүн Британиянын ханышасы Элизавета II 90 жашка чыкты. Кабарларда айтылгандай, Сауд Арабиясында бүгүн Перси булуңу кызматташтык кеңеши менен АКШнын саммити өтүп жатат. Жыйындын максаты коопсуздукка байланышкан маселелерди талкуулоо. Саммитти утурлай АКШ президенти Барак Обама Сауд падышасы Салман менен сүйлөшүүлөрдү өткөрдү жана маалыматтарга караганда анда сунни араб өлкөлөрүнүн Иран менен коңшулук мамиледе болуу зарылдыгына ишара жасалды. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Барак Обама Эр-Риядка 4-нчү жолку иш сапар менен 20-апрелде келген эле, бул балким анын президент катары АКШнын Перси булуңундагы баш көнөктөшүнө акыркы сапары катары мүнөздөлүүдө. Обаманын визитине тушташ бейшемби күнү Эр-Риядка сунни араб монархияларынын лидерлери дагы чогулду. Перси булуңу кызматташтык уюмуна Саудиядан башка Бахрейн, Катар, Кувейт, Оман, Бириккен Араб Эмираттары кирет. Ак Үй билдиргендей, АКШ менен Перси булуңу кызматташтык уюмунун саммитинин күн тартибине 3 аймактык коопсуздукту чыңдоо, терроризмге каршы аракеттер, анын ичинде Ал-Кайдага жана Ислам мамлекети тобуна каршы күрөш, ошондой эле Иран маселеси дагы коюлду. Анткени сунни араб өлкөлөрү Иранды атаандаш жана аймакты дестабилдештирүүчү күч катары карашат. Мындан сырткары алар Иран былтыр дүйнө державалары менен талаштуу өзөктүк программасы боюнча түзгөн келишим аймактагы коопсуздук балансы бузулушуна алып барбайбы деп дагы кооптонушат. Ирандын соңку кездери ракеталык сыноолорду утур-утур өткөрүүсү дагы сунни араб өлкөлөрүн камтамага салгандай. Бүгүнкү саммитке тушташ АКШ коргоо министри Эштон Картер Эр-Риядтагы басма сөз жыйында Перси булуңундагы араб мамлекеттери менен коопсуздук чөйрөсүндөгү кызматташтыкка байланыштуу буларды белгиледи.
Биз ракетадан коргонуу боюнча аймактык архитектураны куруу үстүндө чогуу иштеп жатабыз. Кемп Дэвиддеги былтыркы саммиттен бери биргелешкен 40 машыгуу өткөрдүк. Анда ракетадан коргонууну, абадан коргонуу боюнча тактикалык операцияларды, атайын операцияларды, деңиздеги операцияларды машыктык. Биз Перс булуңундагы өлкөлөрдү өтө зарыл аскерий техника менен камсыздоо жаатында маанилүү кадамдарды жасадык. Анын ичинде Перс булуңу кызматташтыгынын Ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүү өңдүү чукул оперативдик муктаждыктары үчүн зарыл ок дарыларды бердик.
Ал эми Перси булуңу кызматташтык уюмунун баш катчысы Абдулатиф Алзаяни АКШ коргоо министри менен бирге өткөргөн маалымат жыйында төмөнкүлөргө токтолду.
Ракетадан коргонуу чөйрөсүндө АКШ салым кошуп жаткан кызматташтыгыбыз Перси булуңдагы өлкөлөрдүн коркунучтарга каршы туруу потенциалын чыңдоодо. Ошондой эле Ирандын деңиздеги мыйзамсыз ишмердигине каршы туруу, ал Йеменге жөнөткөн курал жаракты токтотуу үчүн биргелешкен күзөттөр да жүргүзүлүп жатат.
Йемен демекчи, аймактык атаандаштар Иран менен Сауд Аравия, Сирия, Йемен өңдүү өлкөлөрдөгү согуштарда каршылашкан тараптарды колдоп келет. Мисалы, Йемендеги согушта Саудия баштаган араб коалициясы бул өлкөнүн элдик коомчулук тааныган өкмөтүн колдосо, Иран шиит согушкерлерине көмөк көргөзүүдө. Ак Үй билдиргендей, президент Обама падыша Салман менен сүйлөшүүлөрүндө Ирандын аймактагы чагымчыл аракеттери жараткан көйгөйлөрдү талкуулашты жана аймактык жаңжалдар боюнча чыңалууну жоюу үчүн көп тараптуу иш зарылдыгына макул болушту. Обаманын Эр-Риядтагы саммитте турлай айткан сөздөрүнө караганда, ал Перси булугундагы араб өлкөлөрүн Иран менен муздак тынчтыкты карманууга диний негиздеги тирешти басаңдатып, эки тарап тең ислам мамлекети радикал тобу туудурган коркунучка көбүрөөк көңүл бурууга мүмкүнчүлүк алуусуна ынандырууну көздөп келди. Улан Алымкулуулу, Азаттык.
Азаттык радиосун Бишкек жана Чүйдө FM 102.1 Алмаз радиосу аркылуу тыңдаңыз. Бизди Алмаз толкун аркылуу күн сайын таңкы саат 7:00-ден 9:00 чейин, түштөн кийин саат 15:00-ден 15:30 чейин, кечкисин 18:00-ден 19:30 чейин жана 20:00-дөн 23:00 чейин уга аласыз. Демек Азаттык Бишкек жана Чүйдө FM 102 жана 1 жыштыгында. Маалымат доорунан артта калбай, Азаттык радиосун тыңдаңыз.
Эми маданий темаларга кайрылабыз. 20-апрелден баштап Ала Тоо кинотеатрында Европа кинолорунун фестивалы жүрүүдө. Фестивалдын жүрүшүндө популярдуу да, автордук да 18 тасма көрсөтүлөт. 24-апрелге чейин өтө турган кино жумалыгына бүгүн кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов барып келди эле, анда чогуугайлы.
Бул швециялык эго тасмасындагы өзүн өзү ченемсиз сүйгөн башкы каармандын ыры. Жаштыгына манчыркаган жигит өзүнүн келишимдүү, күчтүү, таланттуу экенине ченемсиз ишенет. Анын ар бир таңы өзүнүн келбети үчүн кам көрүү менен башталып, жарашыктуу кийинип алып өзүн окшогон менменсинген досторунун курчоосунда шаңдуу кечелерде, түнкү клубтарда күн өткөрөт. Жаш жигиттин эң башкы максаты келечекте өзүнүн ырчылык өнөрүн өркүндөтүп таанымал жылдыз болуу. Европа тасмаларын көрүү үчүн келген Айжамал Шарапова сөз болуп жаткан Швеция фильми азыр жалпы дүйнө жүзүндө жаш муундар үчүн көйгөй болуп турган адамгерчилик маселесин козгогонун айтат.
Азыр заманга караганда ушундайлар көп азырчы. Акчасына карайт, бийлигине карайт, кийингенине, кийимдерине карайт да. Ошон үчүн байлыкка жана эмелерге көп азгырыла бербегиле дегендей.
Айжамал тасманын сюжет кыскача токтолуп, башкы каармандын капысынан эле көрүүсүнөн айрылып калышы бул жашоого сокур бойдон келип, сокур бойдон кеткен жан дүйнөсү жарды инсандардын образын чагылдырат дейт.
Бизде болом деп аябай көп калган кезинде ошо көзүнөн айрылып калат экен. Көзүнөн айрылганда жанына бир кыз жардамдашып, ошону багып, ошого стимул берип, то есть ошол деңгээлге чыгаргандан кийин ал балага операция кылып, көзүнүн кайра өзүнө келтиртет да. Ошондо ал ошол кызды карап туруп, мен мындай кыздар менен сүйлөшпөйт элем, мен тусовщикмин, мен клубтарда жүрөм, мен барбилерди карайм деп ал кызды карабай коет.
Эч кандай жогорку билими жок, бирок алдына чоң максат койгон кыз бул учурда жигитке көзү көргөнү менен көкүрөгү сокур боюнча калганын айтып басып кетет. Бирок башкы каарман тасманын жыйынтыгында көзү сокур кезинде ага жөлөк болгон кызга кайтып келет. Европа кинолорунун фестивалына катышып жаткан тасмаларды башынан бери көрүп жаткан Бекзат Иманкулов бул тасманын ар бир көрүүчү үчүн тарбиялык мааниси бар экенин белгиледи.
Мен үчүн бүгүнкү тасма мага көрүп жакты десем болот. Мисалы, бул адамдын тренинясын жоготкондо мен ойлойм, бияктагы адам баарыбыз биз ден соолуктун баркын бир аз болсок да түшүндүк деп ойлойм. Анан бул жакшы жактарга үйрөтчү кино экен деп айта алам да. Адамдык сапаттарды эле кайра баалап бул кинонун жакшы жактары көп экен деп ойлойм.
Бекзат Иманкуловдун айтымында мындай инсандык бийик сапаттарга үндөгөн чет элдик тасмаларды дүйнөлүк кинопрокаттан табыш кыйын. Негизинен эле маңыздуу тасмалар кино базарда анчалык өтүмдүү болбогону үчүн жалпы көрүүчүлөргө жетпей келет. Ошондуктан Бекзат көбүнчө кинофестивалдарга сунушталган тасмаларды издеп көрөрүн кошумчалады. Ирандын атуулуу Араш Европа тасмаларын башка аймактагы тасмалар менен салыштырып көрүү үчүн келген экен.
Ну, у них там, конечно,
туура, аларда башка менталитет, башка маданият. Бул жагынан Европанын тасмасы Азияныкынан айырмаланып турушу керек. Бирок батышта да, чыгышта да сүйүүгө, достукка, адамгерчиликке болгон көз караш окшош. Душмандар бири-бири менен дос болсо болоору айтылып жатат. Менинче бул философия чыгыш тасмаларында да басымдуу. Европа тасмаларынан деле биз сүйүүнүн, достуктун сатылбай турганын, адамзат үчүн бири-бири менен душмандашуунун эч кандай зарылчылыгы жок экенин көрүп жатабыз.
Менталитет.
Араш батыш жана чыгыш тасмаларында айырмачылык да, окшоштук да бар экенин белгиледи. Европа тасмаларынын фестивали Алатоо кинотеатрында 24-апрелге чейин уланат. Жума соңуна чейин Европа биримдигине кирген өлкөлөрдүн 18 тасмасы көрсөтүлөт. Зайырбек Ачматов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Эми сайтыбыздагы жаңылыктар жана кызуу талкуулар жөнүндө кабарчыбыз Зейнеп Мартбек кызы айтып берет. Зейнеп, сөз сизде анда.
Саламатсыздарбы? Ушул тапта Азаттыктын сайтында Жогорку Кеңештин төрагасын шайлоо тууралуу макала окурмандардын кызуу талкуусун алдым жатат. Окурмандар басымдуу бөлүгү төрага шайлоо саясий оюнга айланып калганын, бул кызмат атасынан калган иш болбогонун, ошондуктан депутаттар өтө дыкат көңүл буруш керектигин баса белгилешүүдө. Мисалы, Айжан аттуу окурман мындай дейт. Спикерлик кызматка кимиси келсе да татыктуу келсин, төрагалык милдетин так аткарган, объективдүү, ишти жогорку деңгээлде мыкты алып барган талапкер келсин десе, шыраттуу окурман, биз ишенип шайлаган бул аткаминерлер шайлоодон бери болбой калды. Элди жерди ойлоп иш кыла турган түрү жоктой. Чек араларыбыз ачык, элибиз кыйналганы кыйналган, эптеп бир бийлики ийлешкени өтөбай. Качан үлгү боло турган элим үчүн деп чынчыл адам келет бийликке, белгисиз, деп жазат шыраттуу окурман. Урматтуу угармандар, эгерде сиз да бул темада пикириңизди билдирүүнү кааласаңыз, анда Азаттык чекит кейжи сайтына башпаңыз. Бул макаланы сайтка жаңы спикер КСДПдин аттанат деген аталыш менен жайгаштырдык. Биздин интернет барагыбызда Жапонияда жашаган Айсель Дүшөнованын маеги абдан кызуу талкууланууда. Жапон жигит менен баш кошкон Айсель ушул таптан Нагасаки шаарында турат. Окурмандарыбыздын пикири эки ача болду. Айрымдары журтташыбызга бакыт каалап жылуу пикирлерин жазышса, башкалары кыргыздын чүрөгү Жапонго тийгенине арман кылышууда. Мисалы, атын жазбаган окурман мындай дейт: аябай өкүнүчтүү, бул кыз чоңойгончо ата энесинин канча мээнети кетти. Кыргыз жигитке турмушка чыгып жок дегенде бирди төрөсө да кыргыздын саны бирөө болсо да көбөйөр беле, деп жазса, өзүн кыргыз деп тааныштырган окурман. Асель бактылуу болсун, жөн эле киши ыктыярчы болбойт. Бишкекте үйү жок сел саяктарга ким тамак кийим берип жатат? Аларды чогултуп ысык тамак бергендер кайра эле чет элдиктер. Ишенбесеңер барып көргүлө, деп жазат окурманыбыз. Бул макаланы сайтыбыздан «Атам самурай уулум болот деди» деген аталыш менен таба аласыз. Эгерде кечээ коомдук биринчи каналдан ыңгайсыз суроолор берүүсүнүн иликтөөсүн көрө албай калсаңыз, анда интернет сайтыбызга башпаңыз. Бул жолу кесиптешим Улан Эгизбаев кыргыз өкмөтүнүн кол каптай тез алмашуусунун себептерин иликтеди. Кыргызстанда 25 жылда 28 премьер министр алмашты. Алардын көбү кызматынан жемкорлук чуусунан улам кызматынан ажырашкан, бирок бири да кылмыш жоопкерчилигине тартылган эмес. Арасында саясий оюндардын курмандыгы болгондор да жок эмес. Бул абдан кызыктуу иликтөөнү сайтыбызга «Өкмөттү өкчөмөй өнөкөтү» деген аталыш менен жайгаштырдык. Интернет сайтыбызда албетте кызыктуу видео жана сүрөт баяндар да бар. Айталы мультимедиа рубрикасында ушул тапта «Гүлгө оронгон Бишкегим» деген аталышта сүрөт баян турат. Өзүңүз да көрүп тургандай, Бишкекке жаз келип айлана кулпуруп турган чак, мындан улам Азаттык борбор калаанын учурдагы сулуулугун окурмандарга тартуулайын, деп чечти. Гүлдөрдү көрүп маанайды көтөрөм десеңиз, анда сөзсүз биздин сайтыбызга башпаңыз. Азаттык чекит кейжи сайтында үркүндү сүрөткө тарткан художниктер тууралуу да абдан кызыктуу макаланы таба аласыз. 1916-жылкы үркүндү совет бийлиги кезде баардыгы 4-5 гана художник тарткан. Алар кимдер? Эмне үчүн кыргыз сүрөткерлер үркүн темасына кайрылган эмес, деп баштайт сөзүн макаланын автору Амирбек Азам уулу. Мына ушундай жана башка толгон токой кызыктуу макалаларды, сүрөт, видео баяндарды Азаттык чекит кейжи сайтынан таба аласыз. Биздин интернет барагыбызды чөнтөк телефондон да ачып окуңуз. Дарегибиз Азаттык чекит моби. Ал эми эгерде сайтты орус тилинде окуйм десеңиз, анда рус чекит азаттык чекит кейжи дареги боюнча кире аласыз. Мен да азырынча ушул, сөздү кайрадан Прага студиясына узатам.
Чоң рахмат, Зейнеп. Сиз биздин кечки 6-дагы жарым сааттык программабызда соңуна келип жетти. Сиз бул макала маалыматтарды Азаттык КЖ сайтынан дагы окуй аласыз. Программаны мен Айданбек Акматуулу алып бардым. Бир нече саамдан кийин Азаттыктын программасы уланат. Биз менен болуңуз.